Toroteny toko voalohany. Fitarian-teny milaza ny mahazava-poana ny zavatra rehetra. Ny tenin'ny mpitoroteny zanak'i Davida, mpanjaka tany Jerosalema. Zava-poana dia zava-poana hoy mpitoroteny. Zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Inona ny soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra, izay isasarany aty ambany masoandro? Lasa ny taranakaray, ary mandimby kosa ny taranakaray, fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa miposaka, ary ny masoandro miletika, sady mirihotra ho any amin'ny fitoerana izay ny mpisahany. Mianatsimy mirivotra dia miodina mianavaratra. Mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray. Ny renirano rehetra dia samy mankamo ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny renirano ihany no iverenany indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona mahalaza. Ny maso tsy mamonjery ary ny sofina tsy mamo miaino. Izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity ny vaovao, dia ilay efa teo ela tany amin'ny andro taloha antsika ihany izany. Tsy misy fahatsiarovana ny taloha, ary no afoko dia tsy ho tsarovana izay mandimby azy. Ny tsy ahitana vahafam-po na dia amin'ny fitadiavam-pahendrena aza. Izaho mpitoroteny dia mpanjaka ny Israely tany Jerosalema, ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amin'ny mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny lanitra. Asa mahareraka omen'Andriamanitra isasaran'ny zanak'olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambany masoandro, fa indro zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy, ary ny tsy ao tsy mba azo isaina. Ho zaho tamin'ny foko, indro izaho nahazo fahendrena be dehibe mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Eny, ny foko nahitany fahendrena sy ny fahalalana betsaka, ary nampiasaiko ny foko ahalala fahendrena sy ahalala fahaverezan-tsaina sy fahadalana. Dia fantatro fa misambodrivotra foana koa izany, satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana.